Wel, so fe chi droi nôl at Iwan, penod 9. A wna ni edrych rhywfaint ar yr hanes yna gyda'n gilydd prynhau yma. Dyn sy'n byw dros nesau ni, rhai blynyddoedd yn ôl, oedd e'n gwisgo sbectol, gath e driniaeth ar ei lygyd, rhyw laser treatment, a nawr dys ym angen efe gwisgo sbectol. Mae'n gallu gweld hebddyn nhw. Mae nhw wedi gwella i ligyr te pha ffordd maen nhw'n wneud hynny. A ar ôl y gael wedi'i wneud, un o'r pethau fe'n dweithio fi, oedd bod yn gyffod stopo ei hun, rhag dweud trwy'r amser, edrych mor wych yw y dail ar y coed yna. Edrych mor wyrdd maen nhw. Unrhyw beth fe'n gweld bron, oedd e'n dweud, mae hwnna'n anhygoel. Achos e'n gallu gweld yn iawn am y tro cyntaf, falle bod chi sydd yn gwisgo sbectol. Falle wedi cael y profiad neu, falle pan chi'n cael sbectol am y tro cyntaf, ddim yn meddwl bod falle rhyw broblem ac yna'n rhoi sbectol, ond yn sydyn, y rhyfeddod yna, gweld popeth yn glir. A mae'n wych yn beth mae y meddygon a technoleg yn gallu gyflawni. Ond ta beth mae meddygon a technoleg yn gallu gwneud, dwi ddim yn credu bod e'n wir eto o leia bod nhw'n gallu gwella rhywun sy'n rhywbeth yn ddall ers genedigaeth. Mae'n amhosib. Mae'n amhosib. Yn llythrenol, a dyna gyd sydd yw tywyllwch. A dyna ni'n gweld yn yr hanes yma, dyn sydd wedi bod yn ddall o'i enedigaeth. Yn i ddos dim byd mae'r dyn fan hyn yn gallu gwneud er mwyn bod i olwg e'n gwella. Dwi'n fflu ymarfer i lygyd mewn rhyw ffordd sy'n mynd i ddod nôl a'i olwg e, sy'n mynd i roi olwg efe am y tro cyntaf. Ac wrth gwrs, mae Iwan fan hyn ddim yn unig yn edrych ar y dallineb llythrenol hwnnw, ond yn dweud rhywbeth hefyd am stad ysbrydol y dyn. Yn wir am stad ysbrydol bob un ohono ni. Na bod mae'r dyn yn ddall yn llythrenol, mae hefyd yn ddall yn ysbrydol. A dyna hefyd yn cyflwr ni, a does dim byd i ni'n gallu wneud yn yn hunain i weld, i gael yn golwg yn ôl. Ond, chi'n gweld yn adnod 5, beth mae, yn adnod 5, beth mae Iesu Grist yn dweud, goleini'r byd y dwyf. Goleini'r byd y dwyf. Fe'n i'n mynd i ystyried rhywfaint gyda'n gilydd prynhawn. Beth mae hynny yn yr hanes hyn o leia yn ei olygu? Goleini'r byd y dwyf. Mae yna dri peth yn mynd i edrych yn ôl. Peth cyntaf yw hyn. Bod goleini Crist yn torri trwy'r tywyllwch. Mae goleini Crist yn torri trwy'r tywyllwch. Mae'n meddwl bod y disgyblion yn gweld y dyn ac yn gofyn cwestiwn. Nid yw'n gofyn yn adnod 2. Rabi, pwy a bechodd? A'i hwn ynt ei rieni i beri iddo gael ei eni'n ddall? Dyna'r cwestiwn maen nhw'n gofyn o weld y dyn dall yma. A mae'n amlwg bod yna rhyw fath o gred bod os oedd rhywun er enghraifft yn yr achos hyn yn ddall o'i genedigaeth bod falle bod rhyw ffordd bod nhw wedi pechu rhyw ffordd yn y groth hyd yn oed, neu i'r rhieni. Falle bod rhieni wedi mynd i teml dew arall, ac aberthu mewn teml dew arall, tra bod y fam yn disgwyl y plentyn. Ac wedyn mae rhyw fath o conundrym diwynyddol fan hyn, a'i bai y rhieni oedd e, neu bai y plentyn. Ac wrth gwrs ar un lefel, mae y pechod yn di yn arwain at bechod. Hynny, mae yna ganlyniadau i bechod. Er enghraifft, ni'n gwybod os bod yna fam yn gaeth i alcohol. A bod yn yfed gormod alcohol tra bod y plentyn yn y groth. A bod un pechod wedyn arwain at bechod arall. Ni'n gwybod hynny bod yna rhywbeth naturiol. Bydde neb yn dadlen erbyn hynny. Ond chwaith i'r Beibl beth yn dweud bod yna rhyw bechod penodol yn arwain at pechod penodol arall. Wel, dim pechod, sorry, yn arwain at pethau fel dallineb neu anabledd o ryw fath. Ni'n gweld hynny, dyn ni gyda mateb Crist yn adnod 3. Wel, ni pechod hwn, na'i reni chwaith. Ond fe amlygu'r gweithredoedd Dyw yn ddo fe. A mae'n ddiddorol bod y disgyblion yn dod y dyn, yn gweld y dyn, ac yn gofyn cwestiwn diwynyddol. Yn gweld e'n i gyflwr Trienus, ac yn gofyn rhyw cynyndrym diwynyddol i Iesu Grist. Mae mateb yr arwydd Iesu Grist yn holl o wahanol. Dyma'n edrych a gweld rhywbeth arall. Yn mynd gweld person sydd angen goleuni. Yn mynd gweld ac yn tosturio. Yn mynd torri trwy'r tywyllwch ac yn dangos i oleuni i'r dyn hwn. Ie, mae Crist yn cymryd pobl o ddifri. Yn cofio bod e pan ni'n ysgol, felly wedi dweud hyn o'r blaen, ond mynd i gyfarfod am ganlyniadau plant mewn rhyw flwyddyn arbennig. A y person o'n i'n cyfarfod yn dweud wrtho fi, roedd yma angen ti fynd nôl at y flwyddyn y, a mae angen i 1.7% o'r plant cael canlyniad gwyll. A mae'n ddorol bod yn dweud 1.7% o blant. Yn edrych dim 1.7% o blant yn bodoli yn y lle cyntaf, nag os. Ond yn mae gymaint o popeth ni'n gyfod meddwl am yn cael ei dolawr i ddata, ynddo e? I gynrannu. Yn yw, nid yn dweud bod y person ddim yn gweld plant fel plant. Mae hwnna'n gorddweud, wrth gwrs. Ond bod y system, y fath ffordd, bod ni'n siarad am plant fel canran. Yn siarad am plant fel canran. A falle bod chi'n tymlo fel eich hunain. Falle bod chi'n tymlo wrth i y rŵtîn yr wythnos ddechrau eto o fory. Bod chi jyst yn rhyw fath o cog mewn rhyw beiriant sy'n troi. A bod rhaid i chi droi fel bod popeth arall yn troi. A dyna gyd i chi mewn gwirionedd. Ond nid felly gyda Christ. Mae Christ yn gweld ac yn dymuno ymyryd yn ein bywydau ni, yn hywyllwch ein cyflwr ni. Mae'n dangos yn glir nid pechod penodol yr achos fan hyn, ond hytrach, mae Dyw yn ei sofraniaeth mynd i ddangos i egoniad. Mae'n mynd i gyflawni ei weithredoedd, mae'n mynd i ddangos ei gariad a'i drygaredd e yn y dyn hwn, trwy dioddefaint y dyn. Trwy tywyllwch profiadau y dyn hwn. A fi'n meddwl bod yna, bod e jyst werth stopo am foment. Oedd Dewi, y bod yma, yn cyffwrdd ar rhai o'r pethau hyn, ond oedd e wrth sôn am chwerder Naomi a charedigrwydd Dyw yn hanes Ruth. A ni'n gwybod, ydy ni? A ni'n gallu uniaethu gyda Naomi yn hanes Ruth. Achos, ni'n gwybod bod pob un ohono ni wedi dioddau, neu yn mynd i ddioddau ar ryw bwynt yn ein bywydau ni. Yn ymwybodol bod rhai yn profi hynny a hyd yn oed prynawn yma. Yn profi rhyw fath o ddioddefaint. Ond byddwn i'n gweld yn yr hanes yma, a dylai'n calonogi ni, yw bod gan Dyw bwrpas ar ein cyfer neu hyd yn oed ar gyfer ni yn ein dioddefaint, ar gyfer ein poen ni. Nawr, falle ni ddim deall yn ni'n llawn yn y byd hwn. Falle, yn sicr, falle fyddwn ni'n hoffi fe. Ond, fe fydd na werth i bob peth i ni yn gorfod goddef. Ac roedd diwna ddim yn gwneud synwyr ni os nad Dyw ei hun. A goniant e yw'n trysor mwyaf ni. Os ni'n gwybod mae'r unig beth sy'n bwysig yn y pen draw yw Dyw ei hun. Ac felly, ni'n gwybod bod pob peth sy'n digwydd ni, bod Dyw'n defnyddio hynny er mwyn tynnu ni yn agosach at ei gariad e. Ac i berthynas dyfnach gyda fe, yn werth pob peth ni'n dioddau. Na ddim yn dweud hynny'n ysgaf, na ddim yn dweud bod gen i ateb i bob peth sydd yn digwydd. Ond mae rhaid bod yn sofraniaeth Dyw bod y dyn mewn wedi cael ei eni yn ddall. Fel bod gweithredoedd Dyw yn cael ei amlygu yn ei fywydau, yn y foment yma, ag ar ôl hynny. A bod beth gyda Dyw ar ei gyfer e, yn gorbwyso yr holl flynyddoedd o ddallineb. Chi'n gwybod am y pregethwr mawr America yn yr ail ganrif, na, ddynawfed ganrif. Y ddynawfed ganrif, Jonathan Edwards. Yn gobeithio fy'n iawn gyda'r ganrif na. Jonathan Edwards. I bregeth ffurfiol cyntaf fe, yn ddeunaw mlwydd oed, oedd hapusrwydd y Cristion. Hapusrwydd y Cristion. Oedd tri pwynt gyda fe. Y cyntaf oedd, yn ei o'n Saesneg, our bad things turn out for good. Our bad things turn out for good. Yr ail beth, our good things can never be lost. Our good things can never be lost. A'r trydydd, and the best things are yet to come. The best things are yet to come. A mae gwybod hynny, bod Dyw yn sofran ym mhob peth, hyd yn oed yn dioddau ni, hyd yn oed yn poen ni, a'n galar ni. A bod ganddo fe ddiddordeb ni, nid fel rhyw ateb diwynyddol, nid fel rhyw fath o sioe, ar gyfer pobl i weld. Ond yn golygu, achos bod e yn hytrach yn ein caru ni, a mae'n nabod ni, yn golygu hyd yn oed yn y dioddefaint, yn gallu ni gael cryfder a gamynedd a gobaith. Ac yna ni'n gweld Crist yn oleini'r byd, yn llythrenol fan hyn, yn dyfa yn iachau y dyn. Oedd Emyr yn sôn am gwerthtebyg yn ystod yr haf. Yn i'w gallu Crist, bod wedi achau e, drwy jyst dweud, yn gallu fe, agor y lyged, a bydde hynny wedi bod yn ddigon. Ond fan hyn, am ba bynnag reswm, mae'n poeri ar y llawr, yn creu clai o'r llwch a'i boer, ac yn ei roi ar llyged y dyn, ac yn gofyn i'r dyn, i fynd i olchi ym mhwll Siloam. Nawr ni ddod a meddwl mwy am pam yn wneud hynny nes mlaen. Ond dyna'r hyn mae e yn ei wneud. Ac mae'r dyn yn ifydd yn mynd i'r pwll ac yn syth. Yn mynd yn ôl wedi cael ei achau. Mae'n gweld am y tro cyntaf yn ei fywyd a dychmygu beth oedd hynny fel profiad iddo fe. Ond wrth gwrs, nid y poeri a'r clai a'r gosod ar y liged a'r golchi sy'n iechai. Yn ni nid hyd a lledryth yw e. Crist sy'n iechai. Y gallu Crist sy'n iechai y dyn. Heb Crist, fydde fe dal yn ddall. Yn efallai bod na yn felly beth ni'n gymhwyso fyna i ni, os ni'n Gristion y prynaw yma, falle bod ni yn gallu blino ar rannu'r efengyl. Falle bod na Bobl ni wedi bod yn gweddio dros dyn nhw, ac bellach ddim yn wneud, wedi anghofio. Meddwl bod nhw tu hwnt i beth mae Dyw yn gallu gwneud. Ond, mae Crist yn gallu gwneud pob peth. Does neb y tu hwnt i allu Crist. Mae oleini fe, a gwirionedd yr efengil, yn gallu dod i unrhyw un. Ac mae'n dod i bwy bynnag mae e'n dewis. Yn gwaith ni yw fod yn ifydd yn rhannu'r efengil gyda'r eraill. Mae'n rhoi hyder ni, ynddo fe, yn gwybod bod y canlyniadau ddim lan i ni. Bod hynny yn waith Dyw. A hefyd, mae yna beth arall ni'n gymwyso. Oedden ni'n gweld bod ni'n ddall. Oedden ni'n gweld mae Dyw sydd wedi'n creu ni. Bod ni'n atebol iddo fe. A dim ond beth i'n wneud i geisio blesio fe. Bydd e byth yn ddigon. Bod ni wastod yn ffeili. Dim byd ni'n gallu gwneud i'n achub yn hunain. Wel os felly, dewch a doleini Crist. Achos mae goleini Crist yn torri trwy'r tywyllwch. Yr ail beth i'n gweld yw bod goleini Crist yn galluogi ni weld pwy yw e. Goleini Crist yn galluogi ni weld pwy yw e. Mi'n siŵr bod chi'n clywed am ddarlun enwog. Rhyw fath o'r ceisio esbonio y crefyddau gwahanol a bod y stori yma, rhyw fath o ddameg mewn gwirionedd, o dynion dall o gwmpas eliffant. A'r eliffant yn rhyw fath o sefyll am Dduw. Ac mae un yn sefyll wrth ochr eliffant ac yn gweld bod e'n fawr ac yn gadael yn gweud, mae hwn fel wal. Wal yw hwn. Ac mae'n arall yn dal y trunc i'r eliffant yn dweud, na, mae hwn mae fel neidr. Yn arall yn dal y cynffon, na, mae hwn fel rhaff. A mae pob un gyda ddehongliad i hun o beth yw yr eliffant, beth yw neu pwy yw Dyw. Wrth gwrs, y neges yn y stori fod yw bod angen yr holl grefyddau gwahanol yna i allu dweud wrthyn ni beth yw'r darlun cyflawn o Dduw. Ond wrth gwrs, nonsens yw y stori yna mewn gwirionedd. Achos, beth ni'n gwybod yw bod yr eliffant, bod Dyw wedi datguddio ei hun. Bod e wedi siarad â ni. Nid yw'n unig yn y gair, ond yn yr arglwydd Iesu Grist. Hynny yw, mae Crist ei hun yn dweud, yn dweud. Wyt ti'n credu yn mab y dyn? Mae'n cyfeiriad ei hun yn fab y dyn. Y cyfeiriad yna o Daniel 7, yr un yma sydd gyda arglwyddiaeth ac ogoniant a brenhiniaeth. I arglwyddiaeth e'n drogwyddol a digyfnewid. I brenhiniaeth e'n unad yn istryr. Y Dyw ei hun. Dyma datguddiad o Dduw llawn, o Dduw ei hunan. Hynny, does dim rhaid i ni ymbalfalu yn y tywyllwch. Meddwl pa ran sydd gyda fi fynd a neud synwyr o hwn, dim o gwbl. Mae goleini Crist yn dangos i ni pwy yw Dyw. Mae'n dangos i ni pwy yw e. A ni'n gweld hynny, ynddyn ni, fel mae goleini Crist yn galluogi ni weld pwy yw e yn y cyfweliadau yma sy'n digwydd gyda'r dyn. Ni'n gweld bod, bod rhaid cael golau Crist er mwyn iachau ni. A rhoi goleini i dyn ni allan o'n dallineb ysbrydol. Ond unwaith ni yn gweld, mae'n defnyddio ein gallu personol ni hefyd i agor yn llygad ni'n bellach, i weld yn glir. Dyn ni'n mynd rhyw fath o zombies ysbrydol. Ni'n gorfod defnyddio yn meddwl ni, a'n deall ni, er mwyn hefyd wedi nabod Dyw. Mae Dyw yn danfon ni ysbryd i helpu ni weld yn gliriach. A ni'n gweld fan hyn yn dyn ni, mae digonedd y dystiolaeth. Mae Iowan yn rhoi fan hyn i ni i berswadio ni bod y dyn hwn oedd yn ddall nawr yn gweld. I gymdogion ei ddechrau er bod yna lyfrau yn sicrwydd. Maen nhw, mae'r dyn i hunan yn dweud, pidwch dadle, fi yw e. Mae'n dweud yn adnod naw. Ac yna, ni'n gweld i'r rhieni yn dweud, ie, dyma'r bachgen, dyma'n bachgen ni, a oedd e'n ddall o'i unedigeth. Ac unod, mae'r ffariseuad wedyn, bod nhw ddim rili eisiau cytuno bod bod yna wyrth fan hyn. Mae'n dweud yn adnod 26. Beth naeth efo ti? Sut ar y gorau ddef dylygau di? Dyn nhw ddim yn gallu dweud nad yw hyn wedi digwydd. Dyn nhw'n ffili gwadu y gwirionedd. Ac wrth i'r cyfweliadau fynd i blaen, beth ni'n gweld yw goleuni Crist yn rhoi golwg mwy a mwy clir i'r dyn. Mae defnyddio'r symeg. Ac felly mae'n mynd o dechrau. Chi'n gweld adnod 11? Mae'n mynd o, pwy oedd hwn? Y dyn. A elwyr Iesu. Dyna yw e ddechrau gyda. Y dyn. Elwyr Iesu. Ond wedyn ebyn adnod 17, mae'n ystyried fwy yn dweud. Mae'n gweld proffwyd yw ef. Erbyn adnod 17, mae'n dweud, does bosibl eich bod chwi hefyd yn awyddus i fod yn ddisgyblion iddo, yn awgrymu bod e'n ar yn gweld bod eisiau bod yn ddisgybl i'r proffwyd yma. Bod y Crist gyda rhyw law ar ei fywydau yn rhyw ffordd. Ac yna, ni'n gweld yn adnod 33 bod e'n dweud, oni bai fod y dyn hwn o Dduw, ni allai wneud dim. Chi'n gweld fel bod yn gweld mwy a mwy clir wrth i'r hanes mynd mlaen. Ac yn y pen draw, mae'n gweld, yn dweud, mae'n Crist yn dweud, ti wedi weld y Dduw. Ac yn adnod 38 mae'n dweud, yr oedd yn credu arglwydd. Mae'n gweld bod hwn yn Dduw ac yn ymgrymu, yn llythrennol yn addoli o'i flaenau. Y dyn anysgedig hyd yn oed yn dechrau dysgu'r arweinwyr a'i holl wybodaeth a dysgeidiaeth am pwy yw Iesu Grist. A mae Iwan yn dweud yn penod 20 bod wedi ysgrifennu'r hanesion yma fel bod ni'n gallu credu yn yr arglwydd Iesu Grist, cael ffydd yng Nghrist. Nid yn unig, mae'r goleuni fan hyn yn dod i'r dyn, ond i ni hefyd. A mae Iwan ddangos ni bod ffydd ddim chwaith yn rhywbeth hollol anweledig. Nid pobl dallt sy'n yma yn ymbalfalu am y gwirionedd. Yn ytrach, dyma y gwirionedd. Dyma Crist ei hun. Ti wedi ei weld y Dduw. A beth mae'r dyn yn credu yn ddau, nid athroniaeth, neu ryw syniadau, neu ryw ffordd o fyw, neu ryw strand newydd o iddewiaeth, ond credu mewn person. Ffydd yng Nghrist nawr sydd yn ei achub e. Tri peth yn un wrth nodi wrth cymhwyso. Ar un llaw, mae Crist yn rhoi goleuni ni, yn agor yn llygyr, dim ond Crist sy'n gallu wneud. Ond hefyd, mae'n gofyn ni ddefnyddio wedyn ein meddwl, ein o'r llyfrau Tim Kelfe, The Reason for God. Ni'n gallu defnyddio yn rheswm ni. Mae'n gam, nid i'r tywyllwch, diw ffydd yma'n gam i'r tywyllwch. Mae'n gam i'r goleuni. A dyma'r tystiolaeth fan hyn yn yr hanes yma i helpu ni weld hynny. Odyn ni'n credu pethau sy'n ar un llawn ymddangos yn anhygoel. Ond yna ddim heb dystiolaeth cadarn y gair. Yr ail beth ni'n cymhwyso felly yw bod yn aml, ni'n gallu credu bod trwyddigaeth yn gorfod bod yn rhywbeth sydyn. A ni'n gweld hynny, felly, er enghraifft mwyaf amlwg yn y fe, yw Paul ar y ffordd, yn ei sob ni ar y ffordd Damascus, a Crist yn ymyryd, ac yn traws newid i fywyd e. Ond, hyd o'r fyna, ni'n cofio bod Luke, pan oedd Stefan cael lebyddio, bod e'n dweud oedd Saul yn edrych. Bod Duw fe, hyd o'r fyna, a'r waith yn ei fywyd. Ni'n gweld fan hyn bod gweld hefyd yn broses. A falle bod yna'n arbennig o bwysig i ni gofio. Os chi'n blant, yn blant sydd yn dod i'r capel bob wythnos, a ddim yn siŵr os ych chi yn Gristion neu beidio, a eisiau sicrwydd bod chi yn credu. Yn i'w gweddiwch ar ei Dduw i roi sicrwydd yna i chi, ond peidiwch wedi galoni chwaith, achos weithiau, fel gyda'r dyn yma, mae'n dod yn i'w, er yn sydyn i'r dyn yma, mae'n dod o dipyn i beth i fynd o. Bod e'n gweld yn gliriach ac yn gliriach, a falle i chi. Falle chi sy'n hun, dwi ddim yn gwybod. Falle chi sy'n blant. Bod chi wedi bod yn dod o sil i sil. Falle bod chi ddim yn siŵr, ond falle rhyw bwynt, byddwch chi'n edrych nôl a dweud, a fi yn credu. A ni'n credu i pryd ni. A nawr wedi gweld proses Dduw yn goleuo'n llygad i, fel bod chi'n gweld yn glir. A'r trydydd peth ni'n gymwyso fan hyn, falle, yw... mae hwn falle'n arbennig o bwysig os ni'n credu yn barod. Ac eto, falle bod e'n bwysicach i rhai yn chi eto sy'n ifanc a sydd yn credu. Ni'n gweld bod y dyn ar ddechrau'r stori mewn cyflwr ofnadw, ynddo e? Bod e'n hollol ddall, ers genedigaeth. Ond er bod e'n cael gweld, mae'n rhai ffyrdd, erbyn diwedd adnod 34, mae sefyllfa fe yn wath. Mae'r Phariseiaid yn taflu fe allan o'r synagog. Y synagog yr hyb o fywyd cyfan, y bywyd iddewig. Ddim yn cael bod yn rhan o hynny mwyach. Mae'n ddebyg, byddai fe ddim yn cael gwaith. Byddai fe ddim yn cael ei dderbyn yn y gymdeithas. Chi'n gweld bod hyn oedd ei rieni ei hun yn ofni y Phariseiaid mwy falle hyd yn oed na maen nhw'n caru y plentyn yn y sefyllfa hyn. Dyna mor bwysig oedd bod yn rhan o'r synagog yn y gymdeithas. Yn gyda mae'n cael ei daflu allan. Ond mae'n fathemateg da ac yn ddiwinyddiaeth da bod 34 yn cael ei ddilyn gan 35. Achos pwy sy'n sefyll gyda ni pan bod pawb arall yn gadael? Pan bod ni'n cael ein taflu allan? Pan bod ni'n cael ein erlyd? Pwy neu ddod i sefyll wrth yn hwchor ni? Y trydydd pwynt, y pwynt ola. Felly ni'n gweld bod goleuni Crist yn torri trwy'r tywyllwch, bod goleuni Crist yn galluogi ni weld yn glir. A peth ola felly yn fwy o surprise. Mae goleuni Crist yn ein dallu. Nid yma yn ei dda, ond yn dallu. Mae goleuni Crist yn dallu. Mae golau ni fel arfer yn meddwl yn olau, ynddyn ni, yn helpu ni weld. Ystafell dywyll, ni'n rhoi golau ymlaen, fi'n gallu gweld. Ond weithiau, mae goleuni yn gallu'n dallu ni. Felly allai'n meddwl am ffilm ble falle bod yna garcharor yn dianc o'r carchar. A bod wedyn y prison guards yn taflu rhyw llif oleadau, llachar dros ben, i geisio gweld ble mae'r carcharor. A pan nhw'n ffindio fe, bod y golau mor llachar, bod e'n dallu'r carcharor. Neu falle, mwy na thebyg, bod y carcharor yn dymuno dianc o'r goleuni i'r tywyllwch. Ddim eisiau dod at y goleuni. Mae'n well bod yn y tywyllwch. Yn ni gweld yn hanes yn hynny, bod goleuni Crist yn cael yr un effaith. Ar un llaw, mae'r dyn yn gweld. Ac yn gweld yn fwy a fwy clir. Ac ar y llaw arall, mae golau Crist yn golygu bod y Phariseiaid yn cael ei dallu. Ac yn mynd yn fwy a fwy dall wrth i'r hanes fynd yn ei blaen. Yn mynd mwy a mwy i'r tywyllwch. Yn dweud, mae'n rhyfeddol beth yw ymateb nhw. yn y lle cyntaf. Chi'n disgwyl bod nhw'n dod o fe at y Phariseiaid yn dweud bod hey, dyma un sy'n ddall enedigeth a wedi cael gweld am y tro cyntaf erioed yn hytrach na gogon iddi Dyw y bobl yma sydd yn, yn ddifrifol am Dyw. Hynny yw'n hollol ddidwyll am eisiau gwasanaethu Dyw. Yn nghyfraith Dyw, bob dydd, hytrach na gogon iddi Dyw, maen nhw'n dweud... gofyn fe sut y galiolwg ac wedyn yn dweud nid yw'r dyn hwn o Dduw, nid yw'n cadw'r saboth. Y reswm yn dweud yna yw mae yn saboth, a chi'n gwybod bod y Phariseiaid er mwyn ceisio cadw'r saboth, yn yw mae'r reswm da bod nhw wedi wedyn ychwanegu nifer o reolau o gwmpas y gorchymyn, yn y ddeg gorchymyn, i sicrhau bod neb yn neud gwaith. A rhai o'r pethau o'ch chi ddim yn cael neud yn cael ei ddiffynio fel gwaith, ddim yn y gair, ond yn ôl y Phariseiaid oedd bod chi ddim yn cael iachau, bod chi ddim yn cael tylino, yn rhaid i edrych yn y geiriadau beth oedd yna, y niding, hynny yw pan chi'n gwneud bara yna, chi'n nido fe neu tylino, a'r un peth pan chi'n gwneud clai, mae'n rhaid chi tylino. Na hefyd, o'ch chi ddim yn cael iro unrhyw fryw ar y saboth er mwyn iachau. Oedd yna i gyd yn cael ei cyfru yn waith. A mae Crist yn gwneud y tri peth hynny. Ac mae'n gwneud hynny er mwyn dallu y Phariseiaid, er mwyn dangos i ni eu ffolineb nhw. A mae'n frawychus, yn dweud, bod nhw'n canolbwyntio ar eu troddodiad nhw, ar eu cyfundredd crefyddol, yn hytrach na chyffesu Crist yn arglwydd a'i addoli. Ac yn hytrach na goleuo eu llygaid nhw, mae goleuni Crist yn gweithio'r rhain yn bellach i'r tywyllwch. Yn gweld yn y pen draw, maen nhw'n dweud nhw bod nhw'n gwybod bod yn bechadur. Ac ar y diwedd, yn wir, does dim hyd yn oed unrhyw logic i'w dadl nhw. Maen nhw'n jyst yn dweud, fydd anedi yn gyfan gwbl mewn pechod. Ac o'i ti yn ei dysgu ni. Maen nhw'n jyst yn colli tymer. A dim sylfaen o gwbl i'r hyn maen nhw'n ei credu. Dim sylwedd iddo fe o gwbl. Mae colonnau nhw yn caledu. Nes i'n rhyfedd bod Crist yn dweud, i farnu y deithym i'r byd hwn. Er mwyn i'r rhai nad ydynt yn gweld gael gweld. Mae chi rai sydd yn gweld fynd yn ddall. A dylai fe'n sobri ni. Sobri ni bod ni'n gallu bod hyd oedd yn hethau Dyw. Ac eto heb weld. Sobri ni wrth feddwl bod yn achub. Ydy, mae Crist yn dod i achub. Ond wrth achub, yn naturiol, mae rhai hefyd yn cael ei barnu. Mae dylai hynny, y prynawn mae'n sobri ni wrth feddwl, beth yn dan o fi? O dwi'n gweld, neu o dwi yn ddall? Ni os yma'n gweld yn dallineb ni, sy'n gobeith gyda ni i weld Crist am bwy yw e. Mae'r dyn oedd yn ddall, yn dweud, yn freintiedig. Mae wedi gweld Crist. Yn ddall ers genedigaeth, yn ar yn gweld Crist. Ond os mae'n freintiedig, cymaint mwy yw ein braint ni prynhawn me. Achos ni'n gweld bod Crist, yr un oedd yn oleini'r byd, yn cael ei daflu i'r tywyllwch. I'r tywyllwch eitha. Ar galfaria, Dyw y tad yn troi gefn arno fe. Yn arllwys i lyd a'i ddigofaint arno fe. Bydd e'n mynd hyd yn oed i dywyllwch uffern. Fel bod ni yn cael goleuni. Wir, yr un oedd yn mynwes y tad yn cael ei daflu allan. Fel bod ni yn cael dod mewn. Cymaint mwy yn braint ni. Cymaint mwy ni'n gallu gweld hynno. A mae'r dystiolaeth yno i ni weld a chredu. Mae Crist yw'r arglwydd a'r gwaredwr. Mae byddai'r oleini Crist dorri trwy'r tywyllwch ar yr gallu ni weld a chredu heddi. Ni'n mynd i orffen trwy ganu ym 591. O amnerth i dreulio nyddiau yng nghyntefoedd tu fy nhad, byw yng nghanol y goleuni, twyllwch obri dan fy nhraed. Byw heb fachlyd hael un amser, byw heb gwmwl, byw heb boen, byw ar gariad anorchfygol, pur y croesoliedig oen. Teiddio chwi yn gyfan gwbl a chadw eich ysbryd a chynnaid a corff yn gwbl iach a difau i ddyfodiad ein hardlwydd Iesu Grist. Mae'r hwn sy'n eich galw yn ffyddlon ac fe gyflawna ef hyn. Amen.